Xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Gürcüstanda hərbi vəziyyət elan olunub. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı Gürcüstana dəstək məqsədi ilə aksiya keçirib. Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün daha 5 nəfərin prezidentliyə namizədliyini qeydiyyat alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Gürcüstanda hərbi vəziyyət elan olunub. Bu barədə prezident Mikhail Saakashvili bir qədər əvvəl qərar verib. Hazırda Rusiya və Gürcüstanın hərbi qüvvələri arasında Cənubi Osetiyada döyüşlər davam eləməkdədir. Bu arada Rusiya separatçı Cənubi Osetiyanın paytaxtı Sxinvalini Gürcüstanın silahlı qüvvələrindən tam azad etdiyini deyir. Məlumatı Rusiya sülh məramlarının nümayəndəsi verib. Bu arada isə Cənubi Osetiyada ölənlərin sayının 1600-ə çatdığı bildirilir. Bu səhər Gürcüstanın Qori şəhərinə hava zərbəsi endirilib. Ətraflı Gürcüstan müxbiri Kobal Likligatsiya xəbər verir. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə əməkdaşı Kobal Likligatsiya xəbər verirdi. Rəsmi Moskva 30 mindən artıq Cənubi Osetiya qaçqınının Rusiya sərhədlərini keçdiyini deyir. Bu, Osetiyanın ümumi əhalisinin təxminən yarısı deməkdir. Məlumata görə Rusiya hökumət aparatının rəhbəri Sergey Sobyanin bu barədə məlumatı səhər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevə çatdırıb. Medvedev faktı humanitar fəlakət adlandırıb. Xarici jurnalistlərə müsahibəsində isə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Gürcüstanın Cənubi Osetiyadakı hər hansı hücumu təhlükəsiz olmayacaq. Lavrov həmçinin Gürcüstanı silahla təmin edənləri də zorakılıqda günahlandırıb. Bugün Dalğa Gənclik Hərəkatı isə Gürcüstana dəstək məqsədi ilə Bakıda aksiya keçirib. Aksiya Gürcüstanın səfirliyinin qarşısında təşkil olunub. Dalğa Gənclik Hərəkatının üzvü Ramin Hacılı.
Teatrlaşdırılmış aksiyada bir gənc üzərinə Gürcüstan, digər gənc Osetiya yazıb və bunlar bir-birlərinə sarışıblar. Eduard Kakoyta yazılmış bir gənc isə bunu çəkir Osetiyanı Gürcüstandan. Rusiya yazılmış bir gənc isə əlini onun çiyninə qoyaraq ona dəstək verir. Bu teatrlaşmış aksiya ilə biz hər şeyi deməyə çalışmışıq. İkənarda duran gənclər üzərlərinə isə NATO, BMT, Avropa Birliği, Avropa Şurası yazılıb və onlar da sıxı şəkildə baxırlar. Bununla dünyanın biganəliyinə və sıxınlığına nümayiş etdirmişik.
Ramin Hacılı. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 5 nəfərin prezidentliyə namizədliyini təsdiqləyib. Bunlar partiyaların irəli sürdüyü namizədlər və öz təşəbbüsü ilə namizədliklərini irəli sürənlərdir. Buna qədər MSK 6 nəfərin prezidentliyə namizədliyini təsdiqləmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəyli isə prezidentliyə namizəd ola bilər. Bu barədə o DEA saytına bildirib. Deyib ki, o bu məsələ ilə bağlı qərarını avqustun 11-də açıqlayacaq. Qulam Hüseyn Əlibəyli avqustun 8-də AXCP-nin sıralardan istifa verib, bunu partiyanın prezident seçkilərini boykot eləməsi ilə əlaqələndirib. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. AXCP ilə yanaşı Müsavat, Azərbaycan Demokrat Partiyası və bir sıra başqa müxalifət partiyaları seçkilərdə iştirak eləməmək barədə qərar qəbul edib. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azad Radiosunda növbəti xəbərə baxılışı isə saat 5-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Salam əziz dinləyicilər, bugün avqustun 9-u işdən sonra verilişinin xüsusi buraxılışında sizinlə mənəm Xədicə İsmailova. Bildiyiniz kimi hər həftə bu saatda işdən sonra verilişinin həftə boyu efirə getmiş ən maraqlı verilişlərindən xülasələr təkrar edilir. Bugün isə Gürcüstandan gələn təlaşlı xəbərləri sizinlə birgə izləmək üçün Azadlıq Radiosunun studiyasından canlı yayımımızı davam etdiririk. Bir saatdan sonra saat 5-də Seçki qatarının növbəti buraxılışı efirdə olacaq. Seçki mövsümünün son hadisələrini isə oradan öyrənəcəksiniz. Bizi 101.7 FM tezliyində izləyirsiniz. Bizə həmçinin internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. SMS xəttimizi də xatırladıram. 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərini göndərə bilərsiniz. Telefon xəttimizin nömrəsi isə 436-77-41-dir. Gürcüstanda hadisələrlə bağlı xüsusi verilişimiz efirdədir. Studiyadakı qonaqlarımız Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənov və politoloq Rasim Musabəyevdir. Salam, hər ikinizi salamlayıram.
Xoş gününüz olsun.
İzləyirsiniz mi xəbərləri?
Təbii, yəni bu xəbərləri izləməmək mümkün deyil.
Siz necə?
Bəli, həm yəni məlumatları izləyirik, həm də bizim Sıxınvalidə qalan bizim həmkarlarımız var ki, QHT nümayəndələri var və biz onlarla da çalışırıq, əlaqə yaradaq, heç olmasa məlumatları birbaşa əldə eləyə bilək.
Aha. Bu, ümumiyyətlə, son məlumatlar, sizdə olan son məlumatlar nədən ibarətdir? Biz bayaq eşitdik, Gürcüstanda, deməli, fövqələrdə vəziyyət elan olunub və amma ki, çox fərqli xəbərlər gəlir Rusiya deməli, mediasında və Gürcüstan mediasında çox fərqli xəbərlərdir. Yəni biz özümüz çətinlik çəkirik ki, müəyyənləşdirək ki, Gürcü qüvvələri və Rus qüvvələri ölkənin hansı ərazilərinə nəzarət edirlər. Siz bu xəbərləri necə saf çürük eləyə bilirsiniz?
Üst çətin deyil, yəni uzaqdan bu məsələlərlə bağlı bir fikir səsləndirmək. Həncə hər halda Türkiyə mediyası mənə gəlir ki, daha objektiv bu məsələlərə yanaşır. Onların məlumatlarına görə Gürcüstan qoşunları Xinvalinin özündən çıxıblar və mən düşünürəm ki, düzgün eləyiblər. Onlar ki, orada qalsaydılar Rusiyanın üstün qüvvələri gəlib onları mühasirə alıb və orada ya təslim olunmasına ya qıra bilərdilər. Onlar Xinvali bataqlıqdadır. Yəni, bütün üstünlükləri çökəklikdə, üstünlükləri tutublar və gürcülər deyəndə ki, Xinvala biz nəzarət edir. Əslində, o nəzarət o deməkdir ki, hərbi cəhətdən nəzarət edilir. O demək deyil ki, biz içində oturmuşuq və Xinvalidən vəziyyətə idarə edirik. Məlumatlara görə bu baxımdan vəziyyət elədir ki, Rusiya qoşunları hərbi texnikası Xinvaliyə girib və ən azı o Rusiyanın sühməramlı qüvvələri ki, yerləşmişdi olan qərargahın o tərəfi öz nəzarətinə götürüb elə bil ki yəni o Xinval demək olar ki tam Gürcüstanın Gürcü rayonlarla həmsəriyyət bir yerdə yerləşib və o da məlumat, yəni düşünürəm ki, bu düzgün bir məlumatdır. Rusiya təyyarələri heç bir o münaqişə zonasına aidiyyəti olmayan Gürcüstan ərazilərin bombardıman edir. Əslində, bütün bu məsələlər əsas verir Rusiyanın Gürcüstana qarşı işğal əməliyyatı barədə söz açmaq.
Aha. Biz biraz sonra qayıdacaq yenə studiyada söhbətə. İndi bayaq xəbərlərdə də onun bir hissəsini, bu söhbətin bir hissəsini deməli eşitdik. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin əməkdaşı Koba Likadze ilə söhbət edib bizim müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə və onun söhbətini eşidək, son xəbərləri ondan alaq.
Куба, как я знаю, вы только что вернулись из Гори. Какова ситуация на данный момент в Грузии и в Южной Осетии?
Начну давайте я из Гори, потому что сегодня в 10 часов 20 минут подвергся воздушному обстрелу город Гори. Сначала это была окраина города, где-то с южной стороны, но никто не пострадал. Но потом у входа были сброшены подряд две бомбы с разницей 20 минут. Когда группа журналистов, в том числе и я, устремились туда, чтобы заснять факт падения бомбы и последствия. Это были очень тяжелые последствия. Мы уже видели там в глубоком дыму разрушенные дома, пятиэтажные дома вблизи танкового полка грузинских вооруженных сил. Там уже были мертвые в это время и множество раненых. Через 15 минут подвергся эти же объекты и другие дома обстрелу от российской авиации. И уже было очень сложно там оставаться, потому что все было дыму, но когда немножко дым развеялся, мы уже увидели страшную картину. Все четыре пятиэтажные дома горели, все дома были полностью почти разрушены, и с другой стороны напротив уже улицы двухэтажные дома. И я даже заснял и отправил для нашего главного сайта ужасные снимки, которых я просто не могу сейчас передать для наших радиослушателей. Это были израненные тела женщин, в основном женщин, мертвые валялись просто, и некому было за ними ухаживать, потому что скорые помощи не успевали даже вывозить раненых. И последствия, когда мы уже выходили из города горы, где была страшная паника в связи с этими бомбардировками, по данным Министерства здравоохранения, там погибло в бомбардировке 20 мирных жителей, и есть несколько очень тяжело раненых, но с другой стороны горит полностью танковый полк вооруженных сил Грузии, там где тоже находился личный состав, но так как там уже значит, сливаются склады боеприпасов, и там страшный пожар. Вот уточнить там, что произошло и какова там есть жертва, это уже сложно, потому что там работают пожарные команды из всех регионов Грузии, чтобы потушить этот пожар, потому что там несколько тысяч боеприпасов, и они взрываются после вот этой бомбардировки. Так что мне сейчас очень сложно говорить, что происходит в Схинвале, потому что в горе уже полностью была нарушена система связи. И в пресс-центре, где мы устремились, чтобы получить свежие информации, что происходит вообще, и после вот что будет после вот воздушного налета вообще, и чем занимаются вооруженные силы, нам быстро приказали, чтобы быстро покинуть территорию горы, и мы вышли где-то более таком опасном, безопасном месте. В конечном итоге я оказался в Тбилиси, чтобы вот передать все эти фото и другие материалы, голоса, саунды для грузинской службы радио «Свободы», да и вообще нашего радио.
Вот есть информация, что российские военные освободили Цхинвали, то есть такие информации...
Я не могу сейчас сказать, что происходит в Цхинвали, потому что я могу вам одно сказать. В течение вот этого два дня, когда я находился там, я 20 раз я услышал информацию о том, что русские взяли Цхинвали, но вчера съемочная группа телекомпании «Руставы-2» зашел, попал в Цхинвали и заснял половину города. Так что, если с другой стороны, если правда информация о том, что даже грузинская сторона выстроила в сторону Цхинвали и ближайших районов 3 тысячи выстрелов и тяжелого оружия, то занимать Цхинвали сухопутными войсками, будь это Псковская дивизия или 58-я дивизия или космическая какая-то дивизия, это мне представляется очень сложным, потому что город полностью разрушен, и он находится в зоне интенсивного боевого обстрела со всех видов оружия, минометов, градов, артиллерии, грузинских вооруженных сил. Потому что мы не должны спешить верить информациям такого рода, с российской стороны будет это или грузинской стороны. Там отсутствует убедительность.
А какие территории под контролем Грузии и России? Потому что информация по этому поводу один другому противоречит.
Пока не закончатся боевые действия, пока не развеется вот этот страшный дым, который макутом полностью Цхинвали и ближайшие села, мне очень сложно контролировать, кто чего контролирует там. Я знаю по последним информациям, что грузинские вооруженные силы находятся на всех тех позициях, которые они удерживали. Но я, с сожалением, должен констатировать, что из всех 9 сел грузинских, которые находятся рядом с Хинвали, эти села полностью опустошились. И оттуда вчера вечером вышло почти все население. В этих селах остались только мертвые.
Еще есть информация, что Мариинский аэропорт в третий раз бомбардирован. Есть ли информация об этом и о жертвах?
Я не могу точно вам на этот счет сказать. Но Маневский аэродром попёрся бомбардировкой вчера. Но если даже сегодня произошло такое, я не могу исключить, потому что раз российская авиация не достигла своей цели полностью уничтожить там инфраструктуру, то не исключено, что они повторят такой рейд и в Мармиуле, и в Синаке, и в других военно-стратегических точках грузинских вооруженных сил.
И что думают в государстве? Какие будут следующие шаги?
Михаил Саакашвили недавно указ об объявлении военной ситуации в Грузии. Это реакция грузинских властей. За всю историю Грузии никогда в военной ситуации, военной опасности, это самая высокая степень опасности, не объявлялось. Это значит, что все государственные и негосударственные учреждения переходят на чрезвычайный режим работы, и государство в целях войны может ужесточить законы, в том числе ввести комендантский час в ряд городов, в том числе и горы, и рядом с Синвали.
Спасибо, благодарю вас.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Həqiqətən də Gürcüstanın bütün bölgələri ilə telefon xətləri olduqca pis işləyir və biz çox çətinlik çəkirdik. Telefon əlaqəsi saxlamaqla bizim Gürcü xidməti ilə və regionlarda olan müxbirlərlə. Amma Gürcü xidmətinin də verdiyi məlumatları siz rfrl.org saytından ingiliscə izləyə bilərsiniz. Bir qədər sonra bütün o məlumatlar və deməli şəkillər və sər multimedia materialları da bizim veb saytımızda olacaq azadlıqradiosu.az saytında. Rasim Musabəyev və Əvəz Həsənovla söhbəti davam etdiririk. Əvəz bəy, mən bu məsələlər, bu məlumatları dinləyərkən və oxuyarkən belə bir hindu nağılı düşdü yadıma. Mələ Amerika hinduları, onlar fransızlarla ingilislər arasında müharibə gedərkən orada bir həmin nağılda həmin hadisələr təsvir olunur və orada bir qəbilə başçısı öz qəbiləsinin hansı tərəfə qoşulacağı barədə məsələlər müzakirə edərkən deyir ki, bu Avropalıların bizə gətirdiyi qayçı bizim vəziyyətimizi mənə anlattı. Biz o qayçının ortasına düşən kağız parçası kimiyik. O bıçaqlar bir-birini zədələməyəcək, amma ortada biz zədələnəcəyik. Siz də daha çox, həm hər zaman sizi konfliktlərin daha çox humanitar tərəfi ilə bağlı biz deməli söhbətləşirik sizinlə və indi də bu konfliktin humanitar tərəfi barədə istəyərdik danışaq ki, yəni orada həlak olanlar kimlərdir və o bomblar barədə nə məlumatlar var, onlar barədə məlumatları almaq mümkündürmü? Yəni siz konkret olaraq
bilirsiniz, konkret yəni heç bir tərəf həlak olanlar və yaxud bu prosesdə zərər çəkənlər, müharibədə zərər çəkənlər barəsində dəqiq məlumat vermirlər. Ancaq əgər biz istər Rusiyanın Xarici İşlər Nazirini və yaxud istər Gürcüstanın Müdafiə Nazirinin dediklərinə inansaq, yəni və yaxud eləcə də Kakoytanın dediklərinə inansaq, bu prosesdə, yəni bu müharibədə zərər çəkənlərin sayı 1500-ü keçib. Biz, yəni bayaqları Azadlığın Xüsusi müxbirinin də qeyd elədiyi kimi artıq Çıxınvali şəhəri yerlə yeksan alınıb. Yəni gürcülər də bunu etiraf edir və ruslar da bunu etiraf edirlər ki, bu şəhər tamamilə dağıdılıb. Bizim əlaqə saxladığımız demək olar ki, insanlar da var. Halbuki indi Çıxınvalidə yerlər, onlar podvalda, zirzəmilərdə yerləşirlər və onlar rus demək olar ki, MCS-in köməyini gözləyirlər. Onlar da etiraf edirlər ki, doğrudan da şəhər tamamilə dağılıb. Burada mənil gəlir ki, ən çox zərər çəkən, bayaq siz də qeyd elədiniz kimi, qayçı, məhz Asetinlər o qayçının təsiri altında qaldı. Yəni Rusiya, ruslarla və gürcülərin bu prosesdə, yəni Çıxınvalini dağıdıb Çıxınvalidən çıxması və yaxud Çıxınvali yenidən girməsi, bu gürcülərin, asetinlərin tamamilə demək olar ki, o Çıxınvalidə öz həyatlarını itirməsinə gətirib çıxartdı və mən bir neçə insanlarla biz artıq əlaqədə olmuşuq, hansılar ki Cənub Asetiyadan olan bizim həmkarlarımızdır, onlar öz valideynlərini, öz uşaqlarını, öz oğullarını indiyə kimi axtarıb tapa bilmirlər. Bilirsiniz ki, Rusiyanın artıq Rusiya MCS-i Asetiyada olanlar üçün demək olar ki, avia balinitsiyalar, yəni səyyari balinitsiyalar, onlar xəstəxanalar fəaliyyətə başlayıb və onlar artıq BMT-nin qaçqınlar üzrə komissarlığına müraciət ediblər ki, Asetiyada olan insanlara kömək olunsun. Gürcüstanda olan bizim bir neçə həmkarlarımız var ki, onlar da hərbi əməliyyatların dayandırılaraq əsir düşmüşlərin və yaxud cəsədlərin götürülməsindən bağlı danışıqların aparılmasını təklif edir. Ancaq Gürcüstanda bu hərbi vəziyyətin elan olunması eyfariyasında bu səslər eşidilmir. Yəviz onlarla yalnız telefonla əlaqə saxlayır və yaxud e-mail vasitəsilə əlaqə saxlayır. İndi mənə gəlir ki, humanitar fəlakət haqqında heç kim fikirləşmir. Rusiya Gürcüstanın ərazisinə daxil olur və Gürcüstanın konfliktdə birbaşa aid olmayan ərazilərini bombalayır, çünki Rusiya bunu ilə Gürcüstanın neytrallaşdırmaq istəyir və onu öz başına qarışdırır. Saakashvili isə demək olar ki, ölkədə hərbi vəziyyət elan. Yəni, bütün ictimai təsir vasitələri tamamilə dondurulub və telefon xəttinin işləməməsi və internetin də zəif olması demək olar ki, ictimaiyyəti tamamilə bu prosesdən kənar edir. Bilirsiniz ki, artıq Respublika Partiyası, Respublikaçılar Partiyası da Saakashvili ilə həmrəy olduqlarını bildirdilər və müxalifət demək olar ki, Saakashvilini dəstəkləyib. İndi
moratori qoyub.
Bəli, bütün yəni çıxışları. bu hətta Saakashvilinin hərbi vəziyyət elan olunmasına bağlı parlamentin müraciətindən əvvəl olmuşdur. Və demək olar ki, Gürcüstan ictimaiyyəti özü özünü dondurub Gürcüstan prezidentindən bir yerdə olduğunu nümayiş elətdirib. Ancaq o humanitar fəlakətin əleyhinə çıxış edən insanların səsini biz eşidə bilmirik indi.
Söhbətə qayıdacağıq bu barədə. Prodüserimiz xəbər verir ki, politoloq Vəfa Quluzadə və bizim Birləşmiş Ştatlardakı müxbirimiz, Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəttədirlər və mən hər ikisini salamlayıram. Vəfa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Vəfa bəy, siz qısaca bir fikrinizi bildirin, sonra biz Qorxmaz bəydən deməli Vaşinqtondakı son xəbərləri alaq ki, orada reaksiyalar necədir bu məsələyə və sonra sizlə söhbətə qayıdacağıq. Siz necə düşünürsünüz? Yəni konkret olaraq bu indi baş verənlərə nə ad vermək olar? Müharibədirmi ya nədir?
Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü. Buna başqa cür ad vermək olmaz. Birincisi, Rusiya Gürcüstanda separatçı qurumunu yaradıbdır, onu silahlandırıbdır, onu orada dəstəkləyir, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü pozubdur və böyük dövlət olaraq Gürcüstanı, Azərbaycanı, başqalarını hədələyir ki, kim ərazi bütövlüyünü bərpa etmək istəsə, mən onu darmadağın edəcəyim. İndi Gürcülər cəsarət edib öz ərazi bütövlüyünü deməli bərpa etmək istədilər. Nəticədə bütün Rus ordusu cümdü, deməli Gürcüstanın sərhədlərini pozaraq Gürcüstana. Yəni, Osetiya Gürcüstanın daxili işidir. Osetiya üsyançıdır. Osetiya separatçıdır. Gürcüstan orada qayda qanun yaratmaq istəyir. Bura Ruslar niyə qarışsınlar? Biz orada deyir Rusların, mən də bilim ki, xətrinə dəyən, ya mən də bilim, maraqlarına dəyənləri aradan götürəcəyik. Yaxşı, geçsinlər Amerikada eləsinlər bunu. Geçsinlər Kanadada eləsinlər bunu. Yəni, dünyada harada Rus varsa, Rusiya ora qoşun yer edəcəkdir. Bu hamısı cəfəngiyyətdir. Rusiya həqiqətən də işğalçı, agresiv bir imperiyadır. Yenidən sübut elədi ki, onda heç nə dəyişməyibdir. Rusiya ilə demokratiya haqqında danışmağa dəyməz. Çünki Rusiya Gürcüstanı Sovet dövləti 20-ci ildə işğal eləyibdir. Ondan sonra Gürcüstanda xalq hərəkatı başlayanda orada Çeryomuxa qazı istifadə edib ondan. Azərbaycanda dəfələrlə qırğınlar edib Rusiya. 20 yanvarda ordu giribdi, dinc əhalini darmadağın eləyibdi, qırıb, öldürübdi, tanklarla əzibdi. Bu həmən Rusiyadır da, başqa bir şey deyil ki.
İndi burada yeni qərbin, məlumatlar gəlməkdədir.
Qərbin mövqeyi gərək sərt olsun. Qərb gərək Rusiyanı bu cür təcavüzlərdən çəkindirsin.
Çox sağ olun. Bu barədə Qorxmaz Əskərov danışacaq bir qədər sonra. Mən sizə son məlumatı çatdırım. İndicə Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili bəyan edib ki, bir neçə saat əvvəl Rusiyanın Qara Dəniz donanması Gürcüstanın suveren Abxaziya ərazisinə müdaxilə edib. 3 saat əvvəl Rusiya qoşunları və Rusiyanın ağır texnikası yuxarı Abxaziyaya Kadur dərəsinə hücuma başlayıb. Abxaz tərəfi məlumatı təsdiqləyir. Bizim aviasiya hazırda Gürcüstanın nəzarət etdiyi Kadur dərəsinin yuxarı hissəsində əməliyyat keçirir deyə tanınmamış Abxaziyanın prezidenti Sergey Bakqabş Interfaxa bildirib. Bu son məlumat idi. Qorxmaz, indi sizdən son məlumatları almaq istəyirik. Hər vaxtınız xeyir, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Vaşinqtonda nədən ibarətdir reaksiyalar? Yəni, orada nə adlandırırlar burada baş verənləri? Necə görünür?
Həm Ağ Ev, həm Dövlət Departamenti, həm bu məsələyə reaksiya veriblər və bütün bu verilen beyanatları eğer bir yere toplasa, iki ümumi cəhətə qeyd etmək olar. Birincisi, Gürcistanın ərazi bir dövlət Amerikada bir mənalı şəkildə dəstəklənir. İkincisi, baş verən hadisə Rusiyanın Gürcistana təcavüzə adlandırılır. Prezidentliyə namizədlər həm Barack Obama, həm John McCain eyni mövzuda bəyanatlar veriblər. Bu bəyanatların da xarakteri eynidir. Ümumilikdə götürəndə həm Amerika siyasi establishmenti, həm də Amerika mediasında hadisələrə verilən qiymət bundan ibarətdir ki, Rusiya Gürcistana təcavüz edib.
Yəni Rusiyanı konkret olaraq təcavüzkar adlandırırlar.
Konkret olaraq Rusiyanı təcavüzkar adlandırırlar və Rusiyadan tələb edilir ki, qeydi şərtsiz Gürcistan ərazilərindən çıxsın və atəşkəsə getsin. Hazırda Dövlət Departamentinin xətti ondan ibarətdir ki, çünki Rusiya iddiam edir ki, Gürcistan tərəfi hücuma keçib. Dövlət Departamenti hətta rəsmən Gürcistan tərəfinin birinci olaraq hücuma keçdiyini də bir növ etiraf etmir. Dövlət Departamentinin mövqeyi bundan ibarətdir ki, atəşkəsi separatçı tərəfi pozub, Gürcistan tərəfi buna Asetiyada qayda qanunu bərpa etməyə cəhdi ilə cavab verib. Rusiyada öz növbəsində Asetiyada artıq nəzarəti tam ələ keçirmiş Gürcü tərəfinin qələbəsini heç indirməsin bölgəyə təcavüz edib.
Aha, çox sağ olun Qorxmaz, Qorxmaz Əskərov idi. Son xəbərləri, son məlumatları aldıq ondan bu reaksiyalarla bağlı Vaşinqtonda. Və mən indi elə üzümü politoloqlara tutmaq istəyirəm, elə Qorxmazın toxunduğu məsələ ilə bağlı. Kimin birinci başladığı məsələsi? Bu hadisələrin dəyərləndirilməsində nə qədər rol oynayacaq? Çünki əgər xatırlayırsınızsa, 15 il əvvəl bu kim birinci başladı məsələsi elə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı da hər zaman mübahisə predmeti idi. Amma sonra bütün bunlar bu konfliktin yola nizamlanması danışıqlarında unuduldu. Rəsim bəy, buyurun.
Axı, indi deyirlər ruslar təbliğatları, çünki orada Asetiya tərəfi var, onları ad nədir, əzirlər, bilmirəm nə eləyirlər. Ancaq baxın, Asetiya, Cənubi Asetiya tərəf kimi adlanan qurumun başında durub Rusiya agenturasının nümayəndəsi Kakoyto. Ad nədir, müdafiə naziri və bu rus zabiti Butkeviç. Baş nazir Rus Morozov. Yəni bu gəlib öz agenturasını orada yerləşdirib və faktik olaraq o Asetin cəmaatı öz imperiya siyasətinə bir qurban edib. İndi belə olan halda demək ki, burada kim başlayıb, kim başlamayıb? Yəni bu vəziyyəti törədən, bundan yanaşı hələm götürüb Şimali Asetiya, elə bil ki, bu ayrı bir dövlətdir. Onun adından ora sülh məramlı qüvvə kimi üçdə bir hissə, orada bütün sülh məramlı qüvvələr Şimali Asetiyanın hissəsidir. Rusiya rəsmisi, rəsmi sülh məramlı ad nədir, mörtədədə qüvvələri. Üstəlik hələm o Cənubi Asetiyada o 60 dən tank, 150 dən BTR adına bilmirəm, qrad, hər şey. Yəni belə olan halda bu faktik olaraq Gürcistan ərazisinin Rusiya tərəfindən işqalı idi və Gürcistanın tamamilə haqqı çatırdı öz torpağının işqal və addım-addım rəsmiləşən işqaldan azad etsin. İndi deyirlər ki, Gürcülər atəşkəsi pozub. Ancaq məndə olan məlumata görə atəşkəsi pozan hələ Cənubi Asetiya tərəfi idi. Birinci növbədə onlar Gürcistan kəndlərin, postların atəşə şiddətli atəşə tutmuşlar və belə olan halda ki, faktiki olaraq oradan Gürcü əhalisini qaçırdıb çıxartmaq istəyəndə cavab olaraq Saakashvili bu riskli mənim fikrimcə və mən sizin Gürcü həmkarlarını eşidəndə tamamilə məyus olub yəni bu ağla sığmayan Rusiyanın hərəkatı ya dünya tərəfindən onun qarşısında sədd çəkiləcək, olmasa Rusiyanın bu cür əməlləri sabah
Ukraynada, Kırım'da da təkrar oluna bilər. Ayrı dövlətlərdən də ona görə ki, bunları deyəsən neft pulları çox oynadıb.
Yeri gəlmişkən bugün Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Ukraynanın ünvanına çox sərt bəyanat verib və bəyanatda bildirilir ki, bəyanat sözünüzü Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin dünənki bəyanatına cavab olaraq verilib. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi bildiyimiz kimi konfliktdə vasitəçi olmaq missiyasını üzərinə götürməyə hazır olduğunu bildirmişdi və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bugün belə sərt bir bəyanatla çıxış edib ki, Ukrayna Tbilisiyə silah sataraq onu təhrik edib siyasi deməli hərbi əməliyyatlara və indi hal-hazırda orada baş verənlər də yəni onlar onu faciə adlandırırlar. Baş verən faciədə də Ukraynalıların məsuliyyəti var. Bunu deməli Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən verilən bəyanatda oxumuşuq və Vəfa bəy mən sizdən elə bu Qüam ölkələrinin burdakı mövqeyi ilə bağlı öyrənmək istərdim ki, yəni Qüam ölkələrinin mövqeyi nə ola bilər burada və həqiqətən də məsuliyyət varmı ortalıqda və o məsuliyyəti Ukraynanın nə dərəcədə bölüşməsi mümkündür?
Birincisi, mən onu demək istəyirəm ki, bu məsələ, bu müharibəni Rusiya başlayıbdır, birinci başlayıbdır və çoxdan bu müharibəyə hazırlaşırdı. Ona görə ki, Rusiya Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasından hürküb, Gürcüstanın NATO-ya daxil olmağa imkan verməmək istəyir. Amma bu, Rusiyaya daxil olmayan məsələdir. Ona görə bu təcavüzün deməli, məğzində Rusiyanın Gürcüstanı NATO-ya buraxmamağı dayanıbdır. O ki qaldı Ukrayna, o ki qaldı Qüam ölkələri. Sözsüz ki, bütün bu ölkələrin hamısının simpatiyası Gürcüstanın tərəfindədir. Ədalətin və haqqın tərəfindədir. Çünki Gürcüstanın işi haqqdır, Gürcüstanın işi ədalətlidir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bundan böyük dərs götürməlidir. Bir gün bizim də belə bir günümüz var. Gündə ermənilər, yəni Rusiya tərəfindən idarə olunan ermənilər Azərbaycan kəndlərini, obalarını atəşə tuturlar.
Yeri gəlmişkən Vəfa bəy.
Amma bir gün elə atəşə tutacaqlar ki, biz cavab verməyə məcbur olacağıq. Ondan sonra Rusiya bizi təcavüzkarlıqda deməli ittiham edib, öz deməli erməni ordusunu bizim üstümüzə irəli atacaqdır. Bunu biz bilməliyik. Yeri buna biz hazırlaşmalıyıq.
Vəfa bəy, bir SMS də var və bildirilir ki, Vəfa müəllim və Rasim bəy bu vəziyyətdən istifadə olunaraq Qarabağda müharibə başlana bilərmi? Aydın bəy bu sual verir və ümumiyyətlə yəni bunun regiona təsiri nə olacaq burdakı hadisələrin və hansısa hadisələr qaynaqlana bilərmi indi baş verənlərdən orada?
Bilirsiniz, mən demək istəyirəm ki, Azərbaycan neçə dəfə Rusiya tərəfindən təcavüzə, işğala məruz qalıbdır. Neçə dəfə Azərbaycanda Rusiya tərəfindən ölkədə hakimiyyət də dağıdılıbdır və Azərbaycanın əleyhinə ermənilərdən düşmən bir dövlət yaradılıbdır Rusiya tərəfindən. Biz hər cür deməli təhlükələrə hazır olmalıyıq. Bundan başqa bizim müttəfiqlərimiz var, bizim deməli partnyorlarımız var, Amerikadır bizim partnyor, Türkiyədir bizim partnyor. Yəni onların hamısı ayıq olmalıdırlar. Onların hamısı Rus işğalının qabağını ciddi və sərt metodlarla almağa hazır olmalıdırlar. Əgər belə olmasa, Rusiyada açıq-aşkar deyirlər ki, biz öz imperiyamızı bərpa etməliyik. Biz Sovet İttifaqına daxil olan bütün əraziləri qaytarmalıyıq. Onlar bunu gizlətmirlər. Bu dəqiqə bütün Rus politologları barbar bağırır. Müxtəlif deməli, biədəb sözlərlə bizi, Azərbaycan politologlarını yəni suçluyurlar, söyürlər, neynirlər. Bunlar qanqan deyirlər. Bunlar deyirlər, biz imperiya olmuşuq, imperiyayıq və imperiyada olacaq. İtirilmiş torpaqları da alacaq, hələ ondan böyüyünüdür. Ona görə Ukrayna da təhlükə altındadır, Azərbaycan da təhlükə altındadır, Quam da təhlükə altındadır. İndi bizimlə əməkdaşlıq edənlər gərək özlərini mərd aparsınlar və bizə olan təhlükələri, məsuliyyətini öz boyunlarına da götürsünlər.
Təşəkkür edirəm Vəfa bəy. Amma Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin və Rusiya rəsmilərinin rəsmi mövqeyi, Rusiyanın rəsmi mövqeyi bundan ibarətdir ki, Rusiya deməli Cənubi Osetiyada yaşayan Rusiya vətəndaşlarının təhlükəsizliyini qorumaqla məşğuldur. Yəni biz onların rəsmi mövqeyini
səsləndirməliyik.
Yəni hər halda Rusiya rəsmiləri belə deyirlər ki, onların Cənubi Osetiyada yaşayan insanlar həm də Rusiya vətəndaşlarıdır və onların təhlükəsizliyini qorumaq Rus hərbi hərbçilərinin borcudur. Bu cür mövqe səsləndirilir. Əvəz bəy, siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə bu humanitar fəlakət haqqında danışdınız ki, indi humanitar fəlakət barədə danışan adamların səsi eşidilmir. Amma ümumiyyətlə bu istənilən dövlətdən humanitar fəlakətin qarşısını almaq üçün yardım almaq məsələsi. Burada bir qədər yəni həm etik patriotizmdən deyək ki, sağ qalmaq can qorxusu arasında bir konflikt var da, yəni həmin halda. İndiyə kimi müşahidə elədiyiniz konfliktlərdə bu məsələ necə həll olunur və insanların həmin anda duyğuları barədə, yəni bu barədə danışardı. Sırf məsələnin humanitar tərəfi.
Bilirsiniz, təbii ki, Osetiya əhalisi Rusiyanın həmişə təsir dairəsindən də çox himayəsini görüb və indi də həmin himayəni bir növ rusların qanunləşdirilmiş formada həmin himayənin altındadırlar. Və təbii ki, bu günləri Gürcüstanda baş verən hadisələr demək olar ki, bütün dünyada bir nömrəli xəbərlərə çevrilib. Ya, bilirsiniz, haradakı ordu, haradakı silah daha demək olar ki, daha çox səs eləyir. Orada ictimaiyyətin, humanitar fəaliyyətin səsini eşidən insanlar az olur. Ancaq demək olar ki, mənə elə gəlir ki, bir bu gün və sabah əgər bu diplomatik faziyə keçməsə, Osetiyada doğrudan da heç Gürcüstanın özünün də, hətta Rusiyanın özünün də planlaşdırmadığı həmin o humanitar fəlakət baş verə bilər. Çünki insanlar neçə gündür ki, artıq iki gündən çoxdur ki, onlar susuz, işıqsız, yeməksiz Çıxınvali şəhərindədirlər. Və Çıxınvali, baxın mələk ki, Osetiyanın çox bir az hissəsi, daha Gürcüstan Osetiyanın çox bir az hissəsindən nəzarət edir. Ancaq bütün infrastruktur orada olduğu üçün Osetiya tam mənada, demək olar ki, idarə etmə və mərkəzdən olduğu üçün Çıxınvalidə, Osetiyadakı vəziyyət çox ağırdır. Mənim gəlir ki, bu günləri Gürcüstanda da kifayət qədər ağıllı insanlar var. Onlar öz prezidentlərini hər hansı bir dinc əhaliyə qarşı demək olar ki, qəti addımlardan çəkindirməyə cəhd eləyirlər. Ancaq yenə də deyirəm, indi hər kəs öz mövqeyini möhkəmləndirmək istəyir. İstər Gürcüstan, istər Rusiya. Çünki bu bir neçə saat lazımdır ki, onlar bir-birinə göstərsinlər ki, onların başladığı iş nə qədər digərinin mövqeyini zəiflədəcək. Bu baxımdan mənə gəlir ki, hələ getdikcə bir neçə saatdan sonra biz doğrudan da tamam başqa hadisələrin şahidi olarıq. Ancaq qaldı ki, misal üçün, mənə gəlir ki, kimsə Osetiyada olan insanlara kömək eləməlidir. Bunu istər Rusiya eləsin, istər Gürcüstan eləsin, istər Ermənistan eləsin. Yəni, əgər ora hər hansı bir humanitar yük göndərilərsə, və dünya ictimaiyyəti bunu alqışlayacaq. Bunu Rusiya etsə də alqışlayacaq. Və mən səhər-səhər artıq telekanalları izləyəndə gördüm ki, ruslar bu təbliğatı aparırlar və ruslar göstərirlər ki, Osetiyada qalan insanlara Rusiya hökuməti və xüsusən MCS bayaq qeyd elədim ki, kimi onlar humanitar yardım göstərirlər. Və bu bir növ qərbdə hər hansı bir konfliktin, hər hansı bir silahlı toqquşmanın əleyhdarı olan insanlar da bu rəğbət oyandıracaq. Baxmayaraq ki, ruslar qatı agressorlar. Yəni, mənə gəlir ki, Gürcüstan bunları unutmamalıdır və Gürcüstan humanitar koridora, Gürcüstan insanların cəsədləri götürülməsinə, xəstəxanaların istifadə olunmasına və yaxud o həmin o xəstəxanaların hətta Gürcüstan xəstələrin Gürcüstan ərazisinə də gətirilməsinə icazə verməlidir. Bunu etməsə Gürcüstana rəğbət olmayacaq. Hətta baxmayaraq ki, müharibə vəziyyətində olan hər iki dövlətin indi aviasiyaları mübarizə aparır. Mənə gəlir ki, ruslar bunu bilirlər və Gürcüstandan biz hələ belə məlumatlar əldə eləməmişik.
Aha. Yeri gəlmişkən, qonşu ölkələrin prezidentlərindən də, yəni Rusiya prezidenti dəfələrlə bəyanat verib bu barədə Ukraynanın müxtəlif deməli müxtəlif səviyyədə olan rəsmiləri bəyanat veriblər. Azərbaycandan da Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bu barədə bəyanat verib ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir Azərbaycan və Gürcüstanın öz ərazi bütövlüyünü təmin etməsi üçün attığı addımları da dəstəkləyir. Azərbaycan prezidentindən hələ ki, belə bir reaksiya yoxdur. Bildiyimiz kimi o Olimpiya oyunlarındadır. Oyunlarında deməli tamaşa eləmək üçün Pekindədir indi və Pekindən qayıdandan sonra yəqin ki, bu barədə reaksiyasını öyrənmək olacaq. Hələ ki, qayıdacağı gün, yəni bazar ertəsi təxmin edilir ki, qayıdacaq. Sabah o Olimpiya kəndini ziyarət etməlidir. Yəni, hələ ki, Azərbaycan prezidentinin bu barədə reaksiyası bizə bəlli deyil. Rasim bəy, amma Güam ölkəsi olaraq bizdən hansı dəstək gözlənilir? Yəni, biz Azərbaycandan hansı dəstək gözlənilir? Azərbaycan hansı dəstəyi verə bilər Gürcüstana?
Açığı, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın nəyə əli çatırsa, Gürcüstana kömək etməlidir. Gürcüstan indi təkcə öz müstəqilliyi, öz ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparmır. O, eyni zamanda Azərbaycanın da ərazi bütövlüyünə və Azərbaycanın müstəqilliyinə imkan yaradan mübarizəni aparır. Ona görə heç bir dəstəkdən biz özümüzü uzaq tutmamalıyıq. Ayrı məsələ ki, hansısa bir cıqladırıcı bəyanatlar vermək lazımdır, yoxsa yox. Düşünürüm ki, ehtiyac yoxdur buna. Yəni, biz daha çox, tutalım, bildiyimiz kimi Rusiya indi hava nəqliyyatı Gürcüstandan kəsir. Kəsib bu axşamdan. Yəni, o minlərlə gürcülər var ki, gəlib, gedib, onlar üçün ən yaxın nöqtə gəliş-gediş üçün necə ki, bir müddət əvvəl olmuşdu, Bakı olacaq. Yəni, biz bu imkandan istifadə etməliyik. Yəni, indi Gürcüstan ərazisində Azərbaycandan da təyyarələrin uçması təhlükəlidirsə, dəmir yoldan daha geniş istifadə etməliyik, ora qatarların sayını artırmalıyıq. Sonra, Gürcüstanın yanacağına bağlı tələbatı, düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi çox ciddi şəkildə götür-qoy eləyib kömək etməlidir. Lap o indi hər bir sursat, texnika, yəni hər bir kömək Gürcüstan üçün mənim fikrimcə artıq olmayacaq. Mən bir həftədir bundan öncə İstanbuldan bir beynəlxalq konferansdan gəlmişəm. Orada bütün Qafqaz respublikaları, o cümlədə İvlyan Xandrava, Pata idi, Ermənistandan Aleksandr İskəndəryan idi. Yəni tanınmış və o cümlədən o belə deyək, tanınmamış qurumların da nümayəndələri var idi. Orada Cənubi Osetiyanın keçmiş konfliktlarla məşğul olan müşaviri bir qəzet çıxartdı və dedi ki, bilirsə elə plan, hələn bu vəziyyət yaranmamışdı ki, təhlükəli şeylər də var, yəni hədə xarakteri daşıyan bir məqaləni göstərmişdi ki, orada hansı bir rusların çap elədiyi bir qəzetdə Cənubi Qafqazın rekonstruksiyası barəsindən dəm vururdular və ondan ibarət idi ki, Cənubi Osetiyadan Cavaxetiyanı keçərək Ermənistana koridor açmaq və ümumiyyətlə Gürcüstanı parçalamaq lazımdır. Yəni bunlar bu istəkləri ilə bu gün soxulurlar Gürcüstana.
Bu rəsmi dairələrimiz.
Yox, rəsmi deyildi. Olsun elə o həmin o politoloqlar ki, dostum vəfa deyirdi ki, indi bizi söylər. Onların yazdıqlarına görə əslində onları tutaqxanaya salmaq lazımdır. Onlar ki, bunlar azğınlaşıblar və onların ağzından vırmayanca özlərinə gələsi deyirlər.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bizimlə qalın, işdən sonra verilişini bir qısa fasilədən sonra davam eləyək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulur. Bu mədənin yanında da üzükları bağlı.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. O mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Biten günün hadiseleri haqda her zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq acılı aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun xüsusi buraxılışındasınız. İşdən sonra verilişin xüsusi buraxılışıdır. Xatırladırıq ki, bir qədər sonra, təxminən 15 dəqiqədən sonra xəbərlər və sonra da seçki qatarı verilişi efirdə olacaq. Seçki qatarı verilişində siz seçki mövsümünün son hadisələrini öyrənəcəksiniz. Hələlik isə studiyada Rasim Musabəyev, politoloq Rasim Musabəyev və Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin rəhbəri Əvəz Həsənovla birlikdəyik. Vəfa Quluzadə, politoloq Vəfa Quluzadə də xəttdədir. Vəfa bəy, beynəlxalq reaksiya ilə bağlı Vəfa bəylə əlaqəsi kəsildi. Təəssüf ki, Rasim bəy, sizlə onda bu məsələni müzakirə eləyək. Deməli, birinci SMS-ləri oxuyum, onlar gözləyir. Deyirlər ki, mənə belə gəlir ki, imzasız SMS-dir. Salam, mənə belə gəlir ki, Bakı boş durmamalı, heç olmasa gürcüləri dəstəkləməlidir. Bizim də ərazilərimiz Rusiyanın himayəsi ilə işğal olunub. Bu, hər halda bizim dinləyicinin fikridir. Və sualdır, Rasim müəllim qərb nə vaxta dək susacaq? Məhərəm verir bu sualı. Rasim bəy, ümumiyyətlə qərb susurmu? Yəni, belə demək olarmı?
Yəni, təbii, Rusiya ilə qərbin xeyliq ilişkiləri var və onlar bütün bu ilişkiləri onlar üçün kifayət qədər xırda görsənən Osetiya məsələsinə qurban vermək fikrində deyirlər. Ancaq Gürcüstan özlüyü ilə təhlükə altında qalanda 100% əminəm ki, qərb bütün mümkün müdaxilələri eləyəcək və rusları yerlərinə oturdacaq. Azı baxın, indi ruslar çalışırlar təhlükəsizlik şurada özlərinə bir bəraət qazandıran bir qərar keçirməyə heç bir imkanı yoxdur və fərz edirəm ki, nə orada uğur qazanacaqlar, əksinə olaraq assambleya, general assambleyanın, baş assambleyasının yığıncağında Rusiya kifayət qədər ciddi şəkildə tənqidə məruz qalacaq.
Vəfa müəllim, siz necə düşünürsünüz?
Mən razım, belə tam razıyam. Mən də hesab edirəm ki, bu dəqiqə Rusiya tam izolasiyadadır. Hər yerdən gələn səslər Rusiyanın bu addımını pisləyir və mən heç bir belə bir ölkə tanımıram, eşitməmişəm ki, Rusiyaya dəstək olsunlar və desinlər ki, siz düz edib Gürcüstana təcavüz etmişsiniz. Belə bir ölkə yoxdur və olmayacaqdır. Və mən də hesab edirəm ki, Rusiya bir daha da özünü ifşa edəndən sonra, yenidən təcavüzə əl atandan sonra bir qədər dirçəlibdir ona görə, bir qədər neft dollarından deməli onun imkanları artıbdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bütün qərb ölkələri, bütün müttəfiqlərlə birlikdə Rusiyanın gələcək deməli təcavüzlərinin qarşısını almaq və Gürcüstanı xilas etmək. Çünki müharibəni Rusiya başlayıb Osetinlərin əli ilə və onu da dayandırmaq lazımdır. Bu dəqiqə ən tez atəşkəsə nail olmaq lazımdır. Gürcüstana beynəlxalq müşahidəçiləri yeritmək lazımdır. Rus müşahidəçilərini oradan götürmək lazımdır. Ən təcili tədbirlər bundan ibarətdir.
Neft demişkən, yeri gəlmişkən bu günlərdə elə Bakı Tbilisi Ceyhan kəmərinin Türkiyə hissəsində bir partlayış oldu və bu partlayışa görə məsuliyyəti PKK təşkilatı üzərinə götürdü və bunun ardınca da Gürcüstanda, yəni marşrutun keçdiyi Gürcüstanda bu hadisələr baş verir və bayaq da eşitdiyiniz kimi heç kim bilmir ki, yəni artıq Abxaziya tərəfdən deyək ki, hərbi əməliyyatlar başlayır və heç kim bilmir ki, bu hərbi əməliyyatlar uzansa Gürcüstanın hansı dərəcədə dərinliyinə qədər genişlənə bilər.
O çox asaddır. Sabah Poti limanına Amerikan hərbi donanması gəlsə,
və Gürcistanın aeroportlarına Amerikanın təyyarələri otursa, düşünürəm ki, Rus qoşunları çox hasandlıqla ağla gələcəklər. İstəməzdim ki, bu belə bir təhlükəli addımlara ehtiyac olsun. Ancaq Rusiya öz hərəkatlarında sərhəti görməsə, bu mütləq olacaq. Onu da demək istəyirəm. Bax, dostum Vəfa dedi ki, Rusiya təklənib. Demək istəyirəm ki, heç lap Rusiyanın yaxın müttəfiqləri, o kollektiv təhlükəsizlikdə olan müttəfiqləri, nə Belarusiyada Rusiya bu məsələdə dəstək verməyəcək. Heç Ermənistan hansı ki 56 ruslara kömək eləyir, ancaq rəsmən gürcülərə qarşı bu məsələdə Rusiyanın mövqeyinə dəstək verə bilməyəcək. Yəni Rusiya tam təklənəcək. Rusiya cəsarət edib sabah MDB-nin yığıncağını yıxsa, Rusiya orada bir məsul tərəf kimi qınaq obyektinə çevriləcək və Rusiya bu tərəfi hərəkətlərini etməsə, bəli, lap MDB-nin dağılması da mən gözləyirəm.
Yəni, güman edirsiniz ki, Gürcüstan tərəfə MDB-nin digər ölkələri dəstək verir.
Yəni, Rusiya bu hərəkatlarında yerinə oturutmasa, hər bir sabah deyəcək ki, Qırımda məni çağırıblar Rus əhalisi, girirəm orada, qayda qanun yaradıram. Bir gün gedib harza ayrı yerə soxulacaq, onları yerinə oturtmaq lazımdır.
Ona belə çıxır ki, Rusiya üçün qalib vəziyyətdə çıxmaq buradan...
Düşünürəm ki, qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür. Bəs nə qədər vacibdir o zaman?
Ayrı məsələ, söhbət ondan gedir ki, insanlar qırılır. Ayrı məsələdir ki, bunun yəni bu gərginliyi əslində bölgənin inkişafının qarşısını alır. Yəni heç kəs istəməzdi ki, o münaqişə daha da genişlənsin. Hər halda fərz edirəm ki, hələlik rusların ağlı çatır, tutalım, infrastruktura toxunmasınlar, hələlik hərbi infrastruktura zərbə endirirlər. Ancaq dünya buna yenidə deyirəm, baxmayacaq, indi Qoryada deyirlər ki, vırıblar, mülki əhali yaşayan binaları dağıdırlarsa, bunlar faktik olaraq istəyirlər, insanları qəzəbləndirsinlər, Saakashvili qarşısına qalsınlar. Ancaq nəticəsi olacaq ki, gürcülər Rus dövlətinə nifrət edirdilər. Ancaq ruslara qarşı nifrət yox idi. Rusun bu tərəf davranışından sonra fərz edirəm ki, gürcülər də Litvalılar kimi, Latışlar kimi, Polyaklar kimi, Çexlar kimi, daha təkcə Rusiya dövlətinə kimi yox, ruslara da nifrət etməyə başlayacaqlar.
Rasim bəy çox belə...
Radikal danışdı.
Çox radikal danışdı. Əvəz bəy, siz deyin, nifrət olacaqmı?
Mənə gəlir ki, Qərb ümumiyyətcə müharibəyə nifrət eləyir. Əgər Rusiya kifayət qədər bu proseslərdə, yəni öz hərəkətlərinə cavab verməsə, yəni daha çox dərinliklərə getsə, Rusiya Rasim bəy dediyi kimi nifrətə layiqdir və Qərbdən bunu görəcək. Ancaq Gürcüstanın da hər hansı bir fəaliyyəti Qərb tərəfindən, xüsusən dinc əhalə qarşı, xüsusən demək olar ki, dağıntı fəaliyyəti heç vaxt Qərb tərəfindən dəstəklənməyəcək. Mənə gəlir ki, Rusiya əgər indi dayanmasa, onda Rusiyanın Amerikadan da, xüsusən biz bayaq Azərbaycana olan bu problemin Azərbaycana nə verəcək, ondan danışdıq. Çünki Azərbaycan indi Bakı-Tbilisi neft kəməri də demək olar ki, indi bu konfliktdən çox asılıdır. Yəni, Qərb də bu barədə düşünəcək. Qərb də bu barədə mənə gəlir ki, maraqlı olmalıdır ki, Bakı-Tbilisi Ceyhan neft kəməri birbaşa rusların təsiri altında, yəni bu hərbi əməliyyatların təsiri altında olmasın. Mənə gəlir ki, kifayət qədər burada gürcülərin də, rusların da imkanları çox məhduddur. Nə ruslar irəli gedə bilməyəcəklər, nə gürcülərin hər hansı bir törətdikləri qırğınlar qərb tərəfindən dəstəklənməyəcək. Burada yenə də məcbur eləyəcəklər hər iki dövlətin başçılarını. İndi mənə gəlir ki, Amerikanın birbaşa vasitəçiliyi ilə, çünki artıq Rusiya özünün sülh məramlı funksiyasını, missiyasını itirdi bununla və artıq Gürcüstanın daha çox arqumentləri var ki, göstərsin ki, Rusiya heç də sülh məramlı deyil və hətta Medvedevin dediyi kimi Rusiya məsuliyyət daşıyır, tarixi məsuliyyət daşıyır, çıx, Qafqaz xalqlarının maraqlarını müdafiə olunmasında bu bəyanatlara artıq Qərb inanmır. Artıq Qərb artıq Rusiya ilə bərabər bu missiyaya qoşulacaqlar, sülh məramlı missiya. Mənə gəlir ki, burada artıq diplomatlar oynayır. Bu bir neçə günün və yaxud saatın biz əgər gözləsək, artıq diplomatlar başlayacaqlar təsir eləməyə. O baxımdan, bayaq Rasim mənim qeyd elədiyi kimi, Amerikanın ciddi müdaxiləsinə ehtiyac var. Azərbaycanın da müəyyən iqtisadi müdaxiləsinə ehtiyac var. Çünki biz hərbi müdaxilə haqqında biz düşünə bilmərik. Əgər Azərbaycan da Gürcüstana istənilən iqtisadi köməyi göstərməyə hazır olmalıdır. Xüsusən xətt, dəmir yol xətti, xüsusən humanitar, xüsusən həmin hətta hərbiçilərin və yaxud yaralıların Bakıda müayinə olunmasına, yəni Gürcüstanın buna infrastruktur gücü çatmırsa, Azərbaycan bunu etməlidir. Bunu etsə Azərbaycan, hətta açıq etsə də belə, bu Azərbaycana heç bir beynəlxalq qınaq gətirməyəcək. Əksinə, Azərbaycan bu münaqişədə öz ərazisini zərər çəkmiş insanlara göstərdiyi üçün Azərbaycanın burada müəyyən bir imici də yarana bilər.
Məni, yəni ki, Azərbaycan bizim prezidenti hazırda Pekindədir. Yəqin ki,
məni, yəni ki, bizim prezidentimizin
etdiyi səfərdən qayıdandan sonra bu addımları atacaq. Hamısını bu köməyə təklif eləyəcək. Dinləyicimiz var xəttdən, Nadir bəy adlı dinləyicimiz. Nadir bəy, eşidirik
sizi. Alo, salam.
Salam.
Üzr istəyirəm, Vəfa bəyə mənim sualımdır. Mənim Vəfa bəyə çox böyük məhəbbətim var, yəni ki, politolog olaraq, çox müstəqil fikirli insan olaraq, yəni ki, bütün qonaqlar mənim üçün əzizdir, bunun söhbəti ola bilməz.
Vəfa bəy sizi eşidir yəqin ki.
Buyurun, eşidirəm, çox sağ olun. Rəhmətli
Vəfa bəy, bu vəziyyətdən sizin ağlınız nə kəsir, bir böyük kimi, bir aqsaqqal kimi, bir öz işinizdə bişmiş, bərkimiş mütəxəssis kimi, yəni bizə olan ziyanı nə ola bilər və Gürcüstan buradan qələbə ilə çıxa bilərmi? Çünki Rusun da gücü çoxdur. Belə açığını desək, ağın çıxardı Rus. Yəni ki, o qədər silahı da var. Bəlkə də hər uşağı orada bir dənə təyyarə düşür. Amma buna güvənərək, yəni ki, həddən artıq zəif olan bir dövlətin, təzə inkişaf etməkdə olan bir dövlətin üzərinə, yəni ki, azğınlaşmış şəkildə hücum edir. Yəni ki, bunun nə ilə qutaracağını siz desəydiniz, mən də sizə minnətdar olardım. Qabaqcadan təşəkkürümü bildirirəm və sizə
mən də təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm Nadir bəy. Vəfa bəy, buyurun.
Birincisi, mən hesab edirəm ki, sözsüz ki, Rusiyanın bu hücumu Rusiyanın qələbəsi ilə nəticələnməyəcəkdir və deməli, Qərbin, BMT-nin səyləri nəticəsində diplomatik və siyasi yolla bu başlanan müharibə dayandırılacaqdır. Və mən hesab edirəm ki, bu, Gürcüstan üçün uğur gətirəcəkdir. Gürcüstan Rus sülh məramlılarından canını qutaracaqdır. Ora beynəlxalq sülh məramlıları gələcəkdir.
Yeri gəlmişkən,
İkincisi, mən hesab edirəm ki, Azərbaycana qarşı bəli, Qərb əgər bu cür addımlar atmasa, Gürcüstanı, deməli, azğınlaşmış Rusiyanın caynağından çıxartmasa, sözsüz ki, bütün başqa, deməli, müstəqil dövlətlərə də bunun ziyanı dəyə bilər. Rusiya sabahsı günü Azərbaycana hücum edə bilər həmən yolla, erməniləri üstümüzə qısqırdıb, ondan sonra Ukraynaya, ondan sonra başqa ölkələrə, Özbəkistana, Türkmənistana və s. Ancaq mən hesab edirəm ki, zamanı dəyişibdir, şimdi tarixin təkəri başqa tərəfə işləyir və Rusiya bu cür addımlarla bu tarixin təkərinin altında qalacaq. Onu dayandırmaq mümkün deyil. Yeri gəlmişkən bir sözlə demək istəyirəm. Bütün humanitar deməli məsələlərdə taxsırkar günahkar Rusiyadır. Məndən əvvəl danışan hörmətli politoloq deyirdi ki, Gürcülər əgər dinc əhaliyə, məndə bilmək, Gürcülər dinc əhaliyə nə edirlər ki? Asetiyada Gürcülərə atəş açdılar, Gürcülərə silah qaldırdılar. Gürcülər də cavab atəş açdı. Müharibədə də həmişə, müharibə gedən ərazidə humanitar problemlər yaranır. Bunun hamısının təqsirini Gürcülərin boynuna yox, Rusiyanın boynuna qoymaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm.
Odur təqsirkar. Onu demək lazımdır.
Təşəkkür edirəm Vəfa müəllim.
Buyurun.
Siz elə efirdə danışdığınız zaman Yusif müəllim dinləyicimiz zəng vurub, qonaqlara xüsusilə də Vəfa Quluzadəyə təşəkkür etdiyini bildirib. Deyib ki, bugündən bizim üçün də var. Həm də dinləyici Gürcülərə yardım üçün pul verməyə hazır olduğunu da söyləyir. Bir qədər öncə xəbərlər buraxılışını izləyin əziz Yusif müəllim və orada dalğa Gənclər Hərəkatının bir aksiyası var idi. Ümumiyyətlə, bir neçə gənclər təşkilatı birgə aksiya keçirdiblər və həmin aksiyada onlar hesab da açıblar Gürcüstanda bu yardım üçün və orada pul toplayırlar. Onlardan yəqin ki, məlumatı ala bilərsiniz. Sonra redaksiyamıza zəng vursa sizə kontaktları da bəlkə verərlər. Və daha bir Firudin müəllim zəng vurub deyib ki, Rusiyanın indiki vəziyyəti bir neçə il əvvəl Serbiyanın durumunu xatırladır. O vaxt Serbiya da ona buna hücum etdi, axırı payını aldı. Firudin müəllim zəng vurub bunu deyir. Əziz dinləyicilər, bugün avqustun 9-u işdən sonra verilişinin xüsusi buraxılışını dinlədiniz. Verilişimiz başa çatmaq üzrədir və mən hər 3 ekspertə, Vəfa müəllimə də, Əvəz Həsənova da və Rasim Musabəyeva da minnətdarlığımı bildirirəm və Gürcü servisindən də xüsusi minnətdarlığımız düşür. Azadlıq Radiosunun Gürcü xidməti indi qaynar bölgələrdə işləyir və bizə son xəbərləri çatdırır. Son xəbərlər isə bundan ibarətdir ki, Rusiyanın Qara Dəniz donanması Gürcüstanın suveren Abxaziya ərazisinə müdaxilə edib. Bunu elə bir neçə saniyə sonra xəbərlərdə daha geniş məlumat eşidəcəksiniz bu barədə. Mən hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Sizin bələdçiniz mən idim. Xədicə İsmayılova. Sağ olun.
Hər günün bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bugün axşam saat 5-də seçki qatarı verilişini qaçırmayın.